Milí posluchači dvojky, navzdory počasí věřím, že je vám teplo, že u vás voní oběd, anebo že jste ve vyhřátém autě a jedete někam do restaurace. My dnes máme v plánu netypickou lahůdku. Včera jsem dostala hovězí jazyk. A tak ho vaříme a sníme ho jen tak pokrájený s hořčicí, tatarkou, česnekem a chlebem a s nakládanou červenou řepou. Vám ovšem nabídnu elegantnější pokrm. Začínáme smažit omeletky a snad víte, že se jedná o komorní polední show se mnou, s Halinou Pavlovskou.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Omeletky podává Dvojka a já je dnes naplnila poměrně chmurně. Tématem, které se dotýká velmi úzce mého života. Možná vám neuniklo, že jsem se stáhla ze společenského víru. Já jsem skončila v nemocnici po ztrátě dechu a pořád nedýchám naplno, ale snažím se žít i na půl plynu. Ovšem nemocnice a nemoc mě ovlivnily natolik, že si o nich dneska budeme vyprávět. Ale nebojte se, jenom lehce a snad s úsměvem. Slovo diagnóza, které znamená určování chorob, ve mně odjakživa budí hrůzu. Já když jdu k lékaři, tak já se tak ani nebojím bolesti. Já se bojím toho, co mi řekne. Já se vlastně bojím svého strachu. A když už jdu k lékaři, tak jsem přesvědčená, že mi řekne něco hrozného. Pocit, že jsem ve špatném snu, anebo v komedii s černým humorem, jsem měla velmi intenzivně v den porodu svého syna. Doktor napřímo mě prohlédl, dlouze do mě zíral a pak pravil, to musí vidět docent. Pak přišel docent a řekl, to musí vidět medici. Pak přišlo asi 20 mediků a docent jim mě ukázal a řekl, podívejte se, to jste ještě neviděli. Já jsem v tu chvíli začala křičet, co tam vidíte? A lékař mi bodl uklidňující injekci. Medici i lékaři v mém těle viděli obrovské, skoro 5-kilové miminko v obrácené poloze. Nikdy taky nezapomenu, jak jsem byla na CTčku, projížděla jsem v tunelu s bolestmi zad a doktor si prohlížel zápis přístroje a strašně dlouho se neozýval. A já zaútočila na sestřičku. Není to nádor? Slibte mi, že to není nádor. Sestra nezvládla můj nátlak a řekla slibuju. A pak byla taky nervózní a řekla, člověk je někdy vděčnej i za tu vyhřezlou plotínku. To mi připomíná, jak jsem si kupovala v trafice časopis a za mnou si jeden pán, takový obr dvoumetrový to byl, nakupoval cigarety a já jsem na krabičce zahlédla varovný nápis, že kouření může způsobovat impotenci. Ten muž si toho taky všiml a zkroušeně požádal prodavačku. Neměla byste tam radši ty s rakovinou?
Omeletky Haliny Pavlovské
na Dvojce.
Milí posluchači Dvojky, dnes jsme omeletky naplnili nemocemi. Přišel pacient k neurologovi a sténal, pane doktore, to jsou bolesti, co já mám. Já nemůžu sedět, ležet, já nemůžu ani stát. Já se snad jednou oběsím. A doktor na to, vidíte, taky řešení. Jeden můj známý rozhlasový redaktor hodně mluví, pořád mluví. Tak tenhle můj kamarád mi vyprávěl, jak se vypravil na preventivní prohlídku k zubařce. Je to skvělá lékařka, ale má strašlivý zvyk páchat o světu ve chvíli, kdy pacient bezbraně sedí na křesle s otevřenými ústy. Tak paní doktorka pronáší přednášky o ústní hygieně a popularizuje právě prováděné odborné zákroky. Tady ta paní doktorka mu oznámila, že mu atrofují dásně. A než se stačil zděsit, tak pravila, že to má své výhody i nevýhody. Ta nevýhoda tkví v tom, že na obnažené krčky a kořeny není pěkný pohled. Výhoda je v tom, že kořeny zubů při takové atrofii mají tendenci srůstat s kostí a tudíž mu nevypadnou. Jakmile měl můj kamarád ústa volná, tak se zeptal, jak k té atrofii člověk přijde. A odpověď ho nenadchla. Může za to prý jeho genetický materiál, který se patrně přičinil o to, že mu dásně chátrají rychleji než ostatní výbava. Zatímco zbytku jeho těla je sotva 47, jeho dásním je už 70. Proč má na svůj věk příliš starou hubu? Zeptal se kamarád. No a doktorka mu řekla, protože moc kecáš. Moje kamarádka se kdysi z nerozvážnosti a hlavně z nešťastné lásky rozhodla, že skoncuje se životem. Po dlouhém přemýšlení, jak to provede, se rozhodla, že spoliká prášky. A taky to tak udělala. A spolikala všechny prášky, které měla v lékárničce. A to, že spolikala opravdu všechny, bylo její štěstí. Díky tomu, že tam početně převažovalo projímadlo, tak je mojí kamarádkou do dneška. Taky nikdy nezapomenu, jak pan chirurg vysvětloval operaci kýly mému tatínkovi. Říkal mu, operace je celkem jednoduchá. Půl hodiny po ní už se budete moci hýbat a za hodinu už se budete moci klidně postavit na nohy a za 2 hodiny budete moci už běhat normálně. A můj otec se ho zeptal, a pane doktore, a mohl bych si aspoň během té operace trochu poležet? Mě ve 20 operovali ledvinu. Byla jsem zdrátovaná, měla jsem obrovskou jizvu, mladý lékař si ji chmurně prohlížel a pak mi řekl, tak teď už se asi striptýzem živit nebudete. A já jsem na to dočeně řekla, ale já jsem se striptýzem neživila. A on řekl, ale doteď jste mohla.
Český rozhlas Dvojka.
Milí posluchači Dvojky, nemoci jsou tématem dnešních omeletek. Oč víc se bojím chodit k lékařům, o to víc mě vzrušují informace o záhadných chorobách. V úžasu jsem tuhle četla o kongenitální analgézii. Tento vzácný stav způsobuje, že lidé necítí fyzickou bolest. A i když to může znít jako dar, tak lidé s tímto onemocněním jsou vystaveni vysokému riziku zranění, protože si nejsou vědomi nebezpečných situací. Taky mě vzrušuje syndrom pika. Tato porucha se projevuje konzumací neživých předmětů, jako je hlína, křída, papír. Lidé trpící tímto syndromem mohou mít nutkání jíst věci, které nejsou potraviny a pak oni mají vážné zdravotní problémy. Vzrušil mě Cotardův syndrom. Lidé trpící tímto syndromem věří, že jsou mrtví nebo že neexistují. A tento psychický stav může vést k velmi bizarnímu chování a k sebevražedným tendencím. Syndrom vyhoření ze sluníčka je vzácný genetický stav, který způsobuje, že je osoba extrémně citlivá na UV záření. I mírné sluneční světlo může způsobit vážné spáleniny a zvýšit riziko rakoviny kůže. Lidé s tímto onemocněním musí většinu života zůstat ve stínu a nosit ochranné oblečení. Věčný smích je choroba, která se projevovala kdysi hlavně u lidožroutů, protože je nějak spjatá s konzumací lidského mozku. Ta choroba se jmenuje kuru a způsobuje nekontrolovatelné záchvaty smíchu. Kuru je smrtelná nemoc. Jinak smích léčí. To dokázali Japonci, vědci. Pacientům s atopickým ekzémem promítli Chaplinovy grotesky. Alergická reakce se výrazně oslabila a účinek vydržel až 4 hodiny. Ale když pacientům promítli 1,5 hodiny dlouhý film o počasí, tak se nestalo vůbec nic. Říká se, že nejenom smích, ale i dobré jídlo léčí. A já vám teď prozradím recept na hruškový koláč s karamelem a zázvorem. Na těsto potřebujeme 200 gramů hladké mouky, 100 gramů másla, 50 gramů cukru, 1 vejce a špetku soli. A na náplň potřebujeme 4 středně velké hrušky, 100 gramů třtinového cukru, 1 lžičku mletého zázvoru, 0,5 lžičky skořice, 1 lžíci másla a 100 ml smetany ke šlehání. V míse smícháme hladkou mouku, cukr a špetku soli, přidáme studené máslo a prsty vypracujeme drobenku. Potom přidáme vejce a rychle vypracujeme hladké těsto. Zabalíme do folie a necháme 30 minut odležet. Potom těsto rozválíme a vyložíme jim koláčovou formu. A dno propícháme vidličkou, zakryjeme pečícím papírem a nasypeme fazole nebo prostě něco, co nám zatíží to těsto. A pečeme naslepo v troubě předehřáté na 180 stupňů, asi 15 minut. A potom odstraníme papír se závažím a pečeme dalších 5 minut, aby bylo těsto pevné a lehce zlatavé. Na pánvi si vyrobíme karamelovou omáčku. Rozpustíme si na pánvi třtinový cukr na středním oheni, až se cukr rozpustí a zezlátne do karamelu. Potom přidáme máslo a mícháme, dokud se nerozpustí. A potom opatrně vmícháme smetanu a krátce povaříme, aby omáčka zhoustla. A přidáme mletý zázvor a skořici a promícháme. A potom odstavíme z plotny a necháme lehce vychladnout. Předpečený korpus poklademe půlkami hrušek řeznou stranou dolů a rovnoměrně je zalijeme karamelovou omáčku. Potom koláč opět dáme do trouby a pečeme na 180 stupňů asi 30 minut, dokud hrušky nezměknou a karamel úplně nezezlátne. A koláč necháme před krájením lehce vychladnout a výborně chutná s kopečkem zakysané smetany nebo vanilkové zmrzliny.
Omeletky Haliny Pavlovské.
V sobotu a v neděli v pravé poledne
na Dvojce.
Milí posluchači Dvojky, před písničkou jsme v omeletkách, které jsou dnes o nemocích, pekli koláč. A teď mi dovolte, abych zavolala kamarádovi, herci z Činoherního klubu v Praze, muži, který se vyzná v kinematografii a který výtečně peče vánoční sušenky, abych zavolala Vaškovi Šandovi. Chci, aby nám poradil, na jaký příjemný film v souvislosti s naším tématem nemocní a nemocnice bychom se měli podívat. Tak já volám Vaškovi Šandovi.
Krásné poledne všem posluchačům, krásné poledne i vám, Halino.
Ahoj Vašíku, prosím tě, dnešním tématem omeletek jsou nemoci a nemocnice. A mě by zajímalo, jestli bys mohl mě a posluchačům doporučit nějaký film nebo seriál, který by navzdory tomuto tématu člověka tak trochu potěšil.
No, voláte úplně správnému člověku, protože já se zrovna vracím ze Slovenska, z lázní, kde jsem byl teďka na 3 dny a jel jsem tam proto, abych načerpal sílu a abych se vykoupal v těch jejich termálních pramenech a abych byl zdravý po celý podzim a zimu. Takže voláte zcela dobře.
No tak vidíš, a bylo to tam krásný?
Bylo to krásný. Ta voda je taková celá oranžová, že vypadá, že je hodně špinavá, ale není to tak, protože je v ní hodně železa. Ale bylo to krásný, protože tady už i trochu sněží, takže vlastně, když je člověk v těch pramenech, když leží, tak to má moc hezkou atmosféru.
Zahraniční, taková opatera, to je krásný.
Dal jsem si halušky, dal jsem si všechno, co si na Slovensku člověk má dát.
Tak a jak je to s těmi seriály a s tím filmem?
No, tak jak jste mi teď položila tu otázku, tak vlastně mi došlo, jak moc českých filmů a seriálů je z prostřední nemocnice. Nemocnice na kraji města, sanitka, pozor, vizita, sestřičky, skalpel, prosím, cena medu. Asi to má český divák rád, tyto příběhy z nemocnice. A já teda osobně mám Nemocnici na kraji města opravdu velmi rád, jako seriál. Viděl jsem ho několikrát a některé ty příběhy mi přijdou skvělé. No a co se týče, aby to pohladilo, no, Přelet na kukačím hnízdem je sice smutný film, ale je tak skvělý, že i když vlastně končí smutně, tak ale z něj máte obrovský zážitek, protože je to prostě výjimečný film.
To je pravda. A já teď se snažím vybavit nějakou komedii a to teda si zrovna nevybavuju, jestli tě nenapadá nějaká komedie.
No, komedie pak mi napadá, Městem chodí Mikuláš, ale to je taky smutný.
Vysloveně to téma určuje k tomu, aby tam byl ten vážný tón.
I když je to vlastně komedie, tak většinou se tam pak stane něco smutného, protože samozřejmě...
Nebo nemocnice, nebo chorobu.
Ano. Ale je vlastně moc příjemný film, americký, a to se jmenuje právě Něco jako komedie. Fakt vysloveně takto, Něco jako komedie, a ten je celý z nemocničního prostředí. Vím, že když jsem ho viděl, tak jsem se i pobavil a je to takový velmi příjemný film na hezké sobotní nebo nedělní odpoledne.
Já jsem teďko strávila nějaký čas v nemocnici a to musím ještě takhle využít teď prostoru v éteru, protože musím říct, že všechen ten personál tam se choval úplně ohromně. Že jsem obdivovala sestřičky, jak byly laskavé, jak byly také ochotné, že nic jim nebylo cizí, jako vůbec nic lidskýho. Tak mi to tak jako vlastně optimisticky vzpružilo, jo? Že jsem si říkala, lidi jsou v jádru opravdu dobrý. A tam bylo spousta takových roztomilých situací. Například tam odchytili bezdomovce, který tam byl nemocen a ten ležel na áru a pořád chtěl, aby byla zapnutá televize. Měl největší přehled o televizních programech ze všech, kteří tam byli hospitalizováni. A potom, když ho přeložili na lůžkové oddělení, tak odešel. Takže tam potom ho honila policie a on nahej odešel za cigárem.
No. To jsou ty priority.
No. A taky mě to bavilo, protože tam na tom áru celkem nikdo neměl dost sil k nějaký konverzaci zábavný a ono ho to rozčilovalo a říkalo, tady ležíte všichni jako mrtví. Jako chtěl se bavit prostě. No a i s ním ty sestřičky měly trpělivost, tak jsem je obdivovala.
No. No myslím si, že ta trpělivost je prostě základní vlastnosti, kterou ty sestřičky musí mít. Takže já bych nemohl být zdravotní sestřička, protože já nejsem trpělivý člověk.
A jsi hypochondr?
Úplně hypochondr nejsem, ale když zjistím na svém těle, že není něco tak, jak má být, tak se okamžitě dávám do péče odborníků. Nejsem ten, který by ty nemocnice a doktory bojkotoval a říkal si, že to přejde. To ne, to já zase hned jako si nechám pomoct.
To jsem já a ono to pak někdy nepřejde, no. Takže podle to by posluchači asi se měli řídit spíš tebou. Já bych to na nich nechala a podívejte se na filmy, které všechny jsou takové, jako říkám, přece jen ta bolest v nich prolíná, no. Takže vybírejte s ohledem na svůj duševní stav.
Ano, určitě.
Vašku, děkuji ti.
Já taky děkuji.
To byl, milí posluchače, Vašek Šanda. Ahoj.
Omeletky Haliny Pavlovské
na Dvojce.
Vašek Šanda vám doporučil, na co se máte dívat. A já vám zase, vám, všem posluchačům Omeletek na Dvojce, doporučím, abyste se vypsali ze svých pocitů. Abyste popsali své zážitky a poslali mi je na adresu halina@rozhlas.cz a nebo na adresu Českého rozhlasu Dvojka Vinohradská 12 Praha 220 00. Já váš text mile ráda přečtu i ostatním posluchačům. A dnes je na řadě dopis, který do Omeletek poslal posluchač pan Ivan Brázek. Jeho příspěvek má název Budapešťská pomazánka. Jednoho jarního jitra v době reálného socialismu jsem coby předseda domácnosti vznesl při nedělní snídani u kuchyňského stolu v brněnském panelovém bytě dotaz. Což takhle změnit radikálně skladbu obvyklé stravy a zajet si o příštím víkendu na pravou maďarskou krmi, třeba do Budapešti. Manželka se zatvářela nadšeně. Syn a dcera školou povinní ku podivu neodporovali. Můj návrh byl jednomyslně přijat. Aby naše republika byla náležitě reprezentována, nablízkal jsem rodinnou ladu do zvlášť vysokého lesku. V pátek ráno jsme vyrazili. Ve voze, polikajícím zdatně kilometry, se rozvíjela konverzace týkající se zapomenutých cestovních potřeb. Ale to hlavní, 100-markovou bankovku mamka doma nenechala a všichni se již těšili, jak se za ní pomějí. Celníci na hranicích nebyli zbytečně zvědaví a tak jsme se ocitli v sousední zemi dříve, než jsme se nadáli. Sotva jsme ujeli prvních pár kilometrů, potkali jsme zemědělskou cisternu, která nás postříkala unikající špinavou vodou. Zapnul jsem pohotově stěrače i ostřikovače, avšak k mému překvapení se na čelním skle vytvořila neprůhledná vrstvička. Po okamžitém zastavení jsme shledali, že nešlo o zemědělce, ale o asfaltéry a že dechtová sprcha pokropila nejen přední sklo, ale i celou levou polovinu auta. Nezbylo než pracně odstranit alespoň část lepkavé hmoty, abychom vůbec mohli pokračovat v cestě. Padla na to celá role toaletního papíru. Po příjezdu do Budapešti jsem zaparkoval na nábřeží Dunaje. Spolu se Ratolestí Lipkou jsme zašli do cestovní kanceláře, kde jsme si zajistili ubytování a ověřili kurzy valut. Ty byly příznivé. Když jsme se vraceli k autu, oslovil nás na ulici německý místní vexlák. Nepotřebujete směnit valuty? I když jsem veleopatrný, nabízený kurz německé marky k forintu byl natolik lákavý, že jsem neodolal a rozhodl se hýčkanou stomarkovku směnit. Vexlákovi jsem prozíravě přikázal, ukažte mi ten balíček forintů a přepočítejte je. Mladík nezaváhal a maďarské bankovky přímo před mýma očima přepočítal. Vše souhlasilo. Podal jsem mu stomarkovku, on mi předával balíček, když v tom se lekl a zasyčel policie. Pootočil jsem se, mladík mi rychle strčil balíček do ruky a zmizel. Zasunul jsem tlustý svazek bankovek do tašky a odešli jsme k autu. Manželce a synovi jsem se pochlubil, jak výhodně jsem získal maďarské peníze. Zavládla všeobecná spokojenost. V budínském domku, v němž jsme nalezli dočasný útulek, chtěla žena forinty přepočítat. Jak jsme však ustrnuli, když pod vrchní bankovkou vyšší hodnoty následovaly už jen pečlivě nastříjané papírky. Co se dá dělat? Budeme se muset uskrovnit, prohlásil jsem zkroušeně. Ještě štěstí, že jsem nocleh zaplatil v cestovce a že nějaké drobné nám zbyly. Abychom odplavili chmurné pocity, vydali jsme se v sobotu do proslulých termálních lázní. Po dosavadních neblahých zkušenostech jsme se rozhodli, že nadále už nic nenecháme náhodě. Dřív, než jsme se vysflékli do plavek, uložili jsme doklady a veškeré cennosti do sejfu v recepci. Klíč od trezoru jsme pečlivě opatrovali po celou dobu koupele. Manželka s dcerou odcházeli z bazénu dřív a proto si klíč zabalený v ručníku vzali sebou. Před sprchováním odložili ručník na radiátor a když se pak chtěli utřít, tak tam nebyl. Jakmile jsem se to dozvěděl, bez meškání jsem uháněl k sejfu, abych zabránil jeho vyloupení. Mezitím odešla Lipka do šatny, kde s hrůzou zjistila, že někdo ukradl naše ošacení i obutí. Po oné zvěsti se z nás stali 4 zoufalci v plavkách. K dovršení vší smůly recepční oznámila. Rezervní klíč od bezpečnostní schránky není k dispozici. Pan ředitel odjel na venkov a klíč dodá až zítra. Při opětovné kontrole se ukázalo, že dcera si ve zmatku spletla číslo kabiny a že alespoň oblečení a boty jsou na svém místě. Paní Lázeňská nám půjčila trochu peněz a mohli jsme odjet do místa přechodného bydliště. Dalšího dne jsem vstal zakuropění. Chtěl jsem být u trezoru první. Město ještě dřímalo, takže zakoupení jízdenky na metro nebylo možné. To by byla sakra náhoda, aby se ještě ke všemu objevil revizor, pomyslel jsem si. Na příští stanici přistoupila do jinak lidu prázdného vagónu slečna a připnula si revizorský odznak. Přiblížila se ke mně a něco maďarsky drmolila. Na moje různojazyčné vysvětlování situace odpovídala. Nem tu dom, nem tu dom. Bylo zřejmé, že nesmlouvavě požaduje pokutu za jízdu na černo a hrozí policií. Nezbyl než jí vyhovět. Tak jsem přišel i o vypůjčené peníze. Utrpěné příkoří bylo kompenzováno faktem, že otevřený sejf poskytl kýžený obsah. A pak už následovala jízda domů. Ne, nebyl to úplně zdařilý výlet, konstatoval jsem před Brnem. Ale hlavně, že jsme všichni zdraví. Po 5 minutách si začala dcera stěžovat na bolesti břicha. Zajeli jsme tedy jen pro jistotu na pohotovost. A odtamtud jsme byli odesláni do dětské nemocnice, kde si Lipku nechali. V pondělí mi sestřička na telefonní dotaz odpověděla, že malé pacientce právě operují slepé střevo.
Český rozhlas Dvojka.
Milí posluchači Dvojky, Budapešťská pomazánka se jmenoval příběh, který do omeletek poslal posluchač pan Ivan Brázek. A mně nezbývá, než se začít pomalu loučit. Možná jste si všimli, že na našem časopisovém trhu se úspěšně prodávají časopisy, které mají názvy, které evokují pohodu a přitom lákají čtenáře na katastrofy, které se dějí VIP osobnostem. Tak v tomto duchu jsem si pro nás připravila pár informací o zahraničních hvězdách. Možná nevíte, že zpěvačka Rihanna trpí chorobou pernio, což je stav, kdy se na kůži objevují bolestivé a svědivé puchýře způsobené citlivostí na chlad. Terry Hatcher, herečka známá hlavně z pohotovosti, trpí syndromem Sjögren, což je autoimunitní onemocnění, které způsobuje sucho v ústech a v očích. Megan Fox byla diagnostikována se syndromem těžké kůže, což je vzácná genetická porucha, která ovlivňuje strukturu kůže, vlasů a nektu. Katy Perry byla diagnostikována s kardinální arytmií, což je porucha srdečního rytmu. Tato nemoc se objevila po jejím náročném turné a vedla k tomu, že musela věnovat víc času odpočinku a zotavení. Kirsten Dunst trpí dystonií, což je neurologické onemocnění, které způsobuje nekontrolovatelné svalové kontrakce a křeče. Charlie Sheen se veřejně přiznal, že je HIV pozitivní. Ačkoliv je to onemocnění, které je v současnosti dobře známé, tak jeho otevřený přístup k této diagnoze a potíže, které s ním zažil, dělají jeho příběh bizarně fascinujícím, zejména pokud jde o stigma spojené s HIV. Salma Hayek odhalila, že má syndrom Dandy-Walk, což je vzácná vývojová vada mozku, která ovlivňuje mozeček. Annie Lennox byla diagnostikována s vitiligo, což je stav, kdy na kůži vznikají bílé skvrny kvůli ztrátě pigmentu. I když se s tímto stavem vyrovnala, otevřeně hovořila o tom, jak ji to ovlivnilo, zejména v době, kdy byla na vrcholu své kariéry. Latinské přísloví říká: nejšťastnější z lidí jsou lékaři. Na jejich úspěchy zhlíží slunce. Jejich nezdary skrývá zem. Vietnamské přísloví říká: běž k lékaři, nemoc už se najde. A G.B. Shaw řekl: doktorovi, který onemocní, by měli okamžitě sebrat diplom. A já říkám s momentálně náruživým prožitkem: i když dýcháš na půl plíce, směj se o to více. A poslouchejte Omeletky a buďte zdraví. Vaše Halina Pavlovská.